Veselības ministrija šodien valdībā aicināja pārcelt e-veselības obligāto ieviešanas termiņu par pusgadu līdz nākamā gada jūlijam. Tomēr, uzklausot ģimenes ārstu iebildumus, nolemts šo termiņu pagarināt līdz pat nākamā gada 1. Decembrim. Ģimenes ārsti nesot pārliecināti par datu uzglabāšanas drošību, stāsta Latvijas ģimenes ārstu asociācijas vadītāja Sarmīta Veide.
Termiņu pārliek, nevis datu drošību. Mēs neredzam, kad sistēma vide darbojās veiksmīgi, un otrs, runājot ar juristiem, šis tiesiskās normas datu aizsardzībai nav. Un tad, ja kaut kādi dati noplūdīs, tad pacients vairāk neusticēsies šai sistēmai, savam ģimenes ārstam, un tas var kaitēt gan tam pacientam, gan arī visai sabiedrībai.
Pēc garām diskusijām valdībā tomēr panākts kompromiss, ka ārsti brīvprātīgi varēs iepazīties ar e-sistēmām visu gadu un ārstu bažas par pacientu drošības jautājumiem tikšot risinātas. Vēl panākta vienošanās, ka Veselības ministrija atzinumu par datu drošību sniegs vismaz mēnesi pirms obligātās pārejas. Turpina Veselības ministrs Guntis Belēvičs.
Dienestam ir uzdots pilnībā novērst visus norādītās nepilnības personas datu drošības jomā, kā arī regulāri sniegt informāciju Veselības ministrijai par šo uzdevumu izpildes gaitu. Mēs jau šodien neizdodam jaunus noteikumus. Mēs īstenībā uzlabojam vecos, padaram no pacientu datu drošības labāšanas viedokļa viņus šo situāciju labāku.
Valsts kontrole aprīlī secinājusi, ka gandrīz piekdaļai ārstu darba vietā nav dators ar interneta pieslēgumu. To šodien atgādināja arī ģimenes ārsti. Tomēr mediķu priekšlikumu par to, ka darbs ar e-slimības lapām un e-receptēm varētu būt brīvprātīgs, ministru kabinets noraidīja. Kāpēc tā, skaidro Veselības ministrs Guntis Belēvičs.
Ir paredzēts sajūgt šīs datubāzes slimības lapas ar tātad vidi sistēmu. Un nevar tā, ka vieni strādā e-vidē un vieni nestrādā. Ģimenes ārsts tādu lūgumu izteica. Viņš šķiet arī saprotams, tāpēc, ka daudz ģimenes ārsts ir gados. Bet mēs strādājam pie veselības lietām ilgu laiku un ir noteiktas naudas ģimenes ārstiem dotas, lai aprīkotu sevi ar kompjūteriem.
Ģimenes ārsti arī minēja, ka gadījumā, ja sistēmu nākamgad neizdotos ieviest, Latvijai varētu nākties atmaksāt Eiropas komisijai aptuveni 11 miljonus eiro. Belēvičs sacīja, tā kā sistēma pilnībā darbošoties nākamā gada beigās, naudu atmaksāt nevajadzēšot. Vita Anstrate, Latvijas Radio.